Pusgads kopš Ukrainas austrumos saskaņā ar Minskas vienošanos 15. februārī stājās spēkā pamiers, vismaz formāli. Pēc ziņām par kaujām Ukrainas austrumos, Eiropas Savienība šonadēļ brīdināja, ka konflikta sāsināšanās pēc uzbrukumiem vairākām valdības kontrolētām teritorijām pārkāpja Minskas vienošanās garu un burtu. Brisele arī nosodīja Eiropas novērotāju misijas automašīnu aizdedzināšanu separātistu kontrolētajā Doņeckā pagājušajā svētdienā. Sešu mēnešu laikā kopš Minskas vienošanās kaut pieklusušas, tomēr kaujas tā arī nav rimušās. Kijeva šonadēļ apsūdzēja prokremliskos kaujiniekus par intensīvākajiem uzbrukumiem valdības spēku pozīcijām pēdējos sešu mēnešu laikā, tostarp par tankiem un artilēriju. Pusgadu pēc Minskas vienošanās noslēgšanas studijā aicinājām Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētāju Ainaru Lerhi, lai izvērtētu līdz šim panākto un arī raudzītos nākotnē.
Labdien!
Kā tad ir aizritējis šis pusgads kopš noslēgta Minskas vienošanās? Kā jūs to komentētu?
Domāju, ka šis pusgads ir aizritējis ļoti sarežģītā joprojām situācijā, respektīvi tas, ka šī Minskas divi vienošanās, šī jau bija tā kā otrā Minskas vienošanās, kas tika noslēgta, nav tikusi nevienu brīdi faktiski līdz galam izpildīta. Tā paredzēja vairākus tādus svarīgus punktus pirmām kārtām jau kā tradicionāli šādās vienošanās ir, vispirms ir jāpārtrauc uguns. Tas bija jābeidz jau 15. Februārī šā gada. Otrs svarīgais punkts bija smagā bruņojuma atvilkšana noteiktos attālumos. Ja. Nu, tā tad arī bija vēl no tādiem svarīgākiem punktiem varētu atzīmēt to, ka bija plānots šajos apgabalos Donbasa īstenot, sarīkot vietējās vēlēšanas, un pēc tam, kad tas būtu izdarīts pēc Ukrainas likumiem, tad arī atjaunot Ukrainas kontroli par savas robežas sektoru, to, ko pašlaik kontrolē Krievija, un tas ir apmēram 400 kilometru garumā. Vēl no tādiem svarīgākiem punktiem bija arī tas, ka ņemot vērā situāciju Donbasā, vispār Ukrainas apgabaliem būtu jādod lielāka patstāvība, tātad konstitucionālā reforma nepieciešama būtu decentralizācija. Tā kā nav izdarīts pats pirmais svarīgākais punkts, respektīvi nav pārtraukta uguns, ja? Kaujinieki joprojām turpina Ukrainas valdības karaspēka apšaudes regulāri, un tātad, kā jūs teicāt, ir šīs apšaudes palikušas arvien intensīvākas, un arī ETSO novērotāja misija ir iekļuvusi apšaudē, un tātad arī šī automašīnu aizdedzināšana rāda faktiski, ka šī situācija tiek vēl vairāk provocēta, un būtībā šī atgādināsim, ka Minskas divi vienošanās nāca pēc tam, ka šā gada janvāra otrā pusē, februāra pirmajā pusē bija apriekš Ukrainas karaspēka ārkārtīgi smagas kaujas pie Debaļcevas, kas bija strateģiski svarīga apdzīvota vieta, un kur faktiski Ukrainas karaspēks nonāca aplenkumā, ja, un tātad tas izsauc to, ka nu, faktiski Ukraina nāca ar iniciatīvu šo jautājumu risināt diplomātiskā ceļā. Ukrainas prezidents Porošenko ir faktiski iesniedzis jau un parlaments nu, kā saka, izstrādā un skata tātad šo konstitūcijas izmaiņas, Ukrainas konstitūcijas izmaiņas un tieši tādā lielākas autonomijas virzienā reģioniem. Nu, tas tiek uzskatīts, ka nu, šādā ziņā Ukraina it kā nāktu pretī un pildītu šo Minskas divi vienošanos, bet nu, tātad ir no tāda militārā viedokļa, jo projām šis nav atrisināti citi jautājumi.
Kopš stājies spēkā šis pamiers un Minskas vienošanās, visu laiku tiek runāts par to, ka šis pamiers ir pārkāpts, bet neviens vēl nav pasludinājis, ka šī vienošanās kādā brīdī varētu būt lausta vai kaut kas tāds varētu notikt.
Es domāju, ka pašlaik tīri juridiski faktiski diez vai būs šāds paziņojums, jo cim redzot, kādai no pusēm ir arī izdevīgi radīt it kā tādu juridisku iespaidu, kad nu, tā tad, kā šī vienošanās ir spēkā, un viņai jau būtībā arī viņai būtu jādarbojās. Ja tīri juridiski viņa nav atcelta, ja otrkārt, ja kāda no pusēm nāktu ar tādu priekšlikumu vienpusēju, it īpaši, ja tas būtu vienpusējā kārtā, par to, ka šī vienošanās nav spēkā, tad ir diezgan grūti vispār turpmāk kaut kādā veidā šo situāciju ietekmēt un kontrolēt. Ja? Tā kā es domāju, ka šī vienošanās nu, juridiski joprojām ir pildāma visām pusēm, kas to ir parakstījuši, bet, protams, jautājums ir tāds, vai un cik lielā mērā šī vienošanās tiek pildīta. Jo faktiski pēdējos mēnešos tīri, ja mēs skatāmies no tāda militāra strateģiskā viedokļa, tad šī frontes līnija īpašas pārmaiņas nepiedzīvo. Ja varbūt daži kilometri vienā vai otrā virzienā vieniem vai otriem spēkiem, laik pa laikam atkarojot, teiksim, dažus kilometrus teritorijas. Ja.
Vai nākotnē nevarētu tapt kāda cita vienošanās vai cita formāta vienošanās, jo ja līdz šim Minskas vienošanās tiek pārkāpta un tā ir tikai formāli, vai tas neliecina par to, ka zināms strupceļš ir šobrīd?
Zināmā mērā tam varētu piekrist, jo jebkura starptautiska līguma, teiksim, noslēgšanas būtība ir tā, ka nu, tiek pieņemts, ka visas attiecīgo starptautisko līgumu vai vienošanos parakstījušās puses, nu, tā teikt, labā ticībā ievēros šo līgumu. Ja? Bet mēs redzam, ka nu, pašlaik tas šāda līguma ievērošana neatbilst īsti Krievijas un kaujinieku nodomiem. Nekas nav pēdējos mēnešos mainījies pēc daudzu ekspertu un analīzes politiķu uzskatiem Krievijas tajā pamata nostādnē par to, ka Krievija turpinās rīkoties tā, lai dažādos veidos ekonomiski, politiski, militāri un citos ja, destabilizētu situāciju Ukrainā un uzturētu šeit visu laiku tādu konflikta perēkli šajos jau, nu, kaujinieku un Krievijas regulārās armijas karavīru ieņemtajos rajonos. Vēl vairāk pēdējās dienās ir informācija par to, ka Luganskas tautas republikā, Doņeckas tautas republikā notiek rezervistu iesaukšana. Donbasā ir ieradies Krievijas bruņoto spēku sauzemes karaspēka pavēlnieka vietnieks, tātad viņš arī darbojas tieši dažādu militāro vienību koordinācijas virzienā un apmēram 2000 vai apmēram 3000 Krievijas virsnieku pašlaik atrodas Donbasā.
Par ko tas varētu liecināt, Krievija gatavojas nopietnam uzbrukumam? Ar kādu mērķi tas viss vai tikai iebiedēt?
Es domāju, ka šeit tas, cik liels tas uzbrukums varētu būt, zināmā mērā būs atkarīgs arī no Krievijas un Rietumvalstu, kas saka attiecībā no vienas puses Rietumvalstis, ir pasludinājuši un īsteno jau zināmās sankcijas pret Krieviju, bet Rietumvalstis tajā pašā laikā ir arī uzmanīgas, jo it kā tas otrs arguments ir tas, ka lai kaut kādas nepārdomātas vēl papildus lielākas sankcijas vispār nepadarītu Krievijas rīcību vēl agresīvāku. Vēl, piemēram, arī nav ekspertu vidū tādas vienprātības par to, cik liela mēroga uzbrukums tas varētu būt. No vienas puses, tieši šī konflikta kontekstā mēs redzam, ka gan iepriekšējās reizes pirms diplomātiskām sarunām un pirms kontaktu grupas sarunām starptautiskajām vairāku pušu Ukrainas jautājumā Tagad arī augusta beigās būs kārtējā kontaktgrupas sanāksme. Parasti pirms šādām diplomātiskām sarunām Krievija tieši aktivizē savu militāro darbību. Nu, tas ir saistīts ar to, ka lai veiksmīga militāras akcijas gadījumā, piemēram, iekarojot jaunas teritorijas, kontrolējot jaunas teritorijas, tas būtu jau izmantojams tālāk arī diplomātiskās sarunās ar pārējām sarunvedējām pusēm par jau izdevīgāku no Krievijas viedokļa situāciju. Un tas nav nekas jauns veids diplomātijā, jo tad sanāk tā, ja ir pakļautas kontrolē jaunas teritorijas, tad parasti šādās sarunās, nu, faktiski tas galvenais jautājums jau kļūst nevis iepriekšējais stāvoklis, bet jau pēdējo dienu, teiksim, stāvoklis par to, kad atkal tur vajag varbūt mainīt demarkācijas līnijas, eventuālai tālākai bruņojuma atvilkšanai pēc tam un tā tālāk. Tā kā sarunas jau tiek pārvirzītas pavisam uz citu tēmu, uz to, kā izlabot jau pēdējā brīdī radušo situāciju, nevis tā, kas ir bijusi, varbūt, teiksim, pirms nedēļas. Tā kā šāda taktika. Nu, tā kā apmēram arī šā gada sākumā viens no analītiķiem bija diezgan sarkastiski teicis par to, ka, nu, vēl apmēram kādas 20 Minskas vienošanās un nevar izslēgt, ka tad jau Krievijas karaspēks varētu būt pie Berlīnas. Ja? Man ir grūti spriest par to, vai varētu būt vismaz pašlaik Minska 3. Ir arī diezgan daudz runāts par to, ka faktiski ir augusts un tādai liela mēroga kara darbībai varētu būt jau drīz arī nevisai labvēlīga situācija, jo nāk rudens un tā tad jauns iesaukums Krievijas armijā un savukārt atkal demobilizācija tiem, kam jādemobilizējas un tā tālāk, ja? Bet tas, pa ko diezgan droši runā jau samērā plaši, ir tas, ka varētu nenotikt, teiksim, tāds liels uzbrukums, nu, ko mēs varētu iedomāties, nu, gandrīz vai visā Krievijas, Ukrainas robežas garumā, ja? Bet varētu notikt kāds lokāls, bet spēcīgs uzbrukums kādā konkrētā rajonā, tomēr kas varētu destabilizēt situāciju vēl vairāk. Jo šeit ir arī, nav izslēgta arī tāda doma par to, ka tā kā Minskas divi vienošanās paredzēja to, ka līdz gada beigām ir jābūt vietējām vēlēšanām šajos Ukrainas apgabalos, tad destabilizēt šo situāciju, varbūt militāra kāda veiksmīga uzbrukuma gadījumā radīt neapmierinātību Ukrainas sabiedrībā, kādu iekšpolitisku krīzi, nu, vēlāk pateikt to, ka, nu, jau būtu 2015. Gada beigas pienākušas un tad redziet, ka Ukraina nepilda savus, teiksim, saistības, ja, un tāpēc nevar vairāk ņemt vērā Minskas divi vienošanos, tā kā dažādi šo jautājumu var pagriezt, un tālākas provokācijas katrā ziņā nav izslēgts. Faktiski Krievijai absolūti nav pieņemama pašreizējā politiskā vadība, kas ir Ukrainā, un es domāju, ka neskatoties uz rietumu pretsankcijām pret Krieviju, ja, tiks turpināts darīts viss iespējamais, lai tomēr panāktu šo valdības maiņu Ukrainā, ja, un kā viņi saka, līdzinējā Ukrainas režīma nomaiņu, lai Ukraina tātad nenostiprinātu savu izvēli par labu, teiksim, virzībai uz rietumu struktūrām, rietumu organizāciju, bet lai paliktu Ukraina joprojām kaut kādā statusā tā saucamajā Krievu pasaulē.
Paldies jums par sarunu. Visu labu.
Paldies.